ቅዱስ አባና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ትማሊ ኣብ ርእሰ ምምሕዳር ሃገረ ፍልስጥኤም ብናይዚ ሃገር ብሔራዊ መንግስቲ ርእሰ ብሔር ማሕሙድ ዓባስ ምዉቕ ኣቀባብላ ተገይሩሎ ኣብዚ ኣብ ቤተልሔም ፊት ፕረዚደንታዊ ህንፃ ኣብ ዝርከብ ቅርዓት ኣብ ዝተገበረሎም ኣቀባብላ ኣብ ዘስምዖ ዲስኩር ህዝቢ ፍልስጥኤም ናይ ገዛእ ርእሱ ልዑላዊት ሃገር ክህልዎ ኣብ ዘለዎ ተስፋ ተኻፋሊ እየ ከም ዝበሉ ተገሊጹ ነቲ ኣብታ ሃገር ዝወርድ ዘሎ ስቓይ ኣመልኪቶም ክሳብ ክንደይ ከም እተሰዓቕኹምን ገና ዝቕፅል ዘሎ ስቓይኩምን ርድኦን እፈልጦን እየ ወትሩ ኣብ ጎድንኹም ኮይነ ናይ ስቓይኩምን ሓዘንኩምን እተኻፋሊ እየ ከም ዝበሉ ተሓቢሩ ቅዱስነቶም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ቐፂሎም ክቡር ርእሰ ብሔር ቅድስቲ መንበር ናይ ህዝቢ ፍልስጥኤም መሰልን ፍቓድን ከም እትድግፍን ናይ ገዛእ ርእሱን ምስ ጎረባብቲ እውን ተሳንዩ ምርግጋእን ሰላምን ዝዓሰላን ብናይ ዓለም ሓቆፍ ደቡባዊ ክሊ መሰረት ልዑላዊት ሃገር ክህልዎ ከም እትድግፍን ክረጋግፅ እፈቱ እዚ ዋላ እኳ ኣብዚ እዋን እዚ ብህፁፅ ዝጭበጥ ሸቶ እንተዘይመሰለ ናይ እስራኤልን ፍልስጥኤምን ቅኑዕን ሕጋውን ባህጊ ኣብ ሓደ ስምምዕ ክብፃሕ ዝጥምት ተስፋ ተግባራዊ ዝገብሮ ባይታ ክፍጠረሉ እተባብዕ ከም ዝበሉ ተገሊጹ እንሆ ድማ እዚ ኩሉ ክትግበር እቶም ኣብዚ ካብ ነዊሕ ዓመታት ዝቕፅል ዘሎ ግጭት ተዋሰእቲ ዝኾኑ ቅርሕንትን ምግርጫዋትን ኣወጊዶም ናይ ኩሎም መሰላትን ፍቓድን ክብርን ብሓገዝ ማሕበረሰብ ዓለም ክፍለጥን ክኽበርን ንኩልኹም እሓትት ናይ ኩሉ ናይ ፍትሒ ትፅቢት ብምልዓት ዘኽብርን ኣብዚ ከባቢ ቀጻሊ ሰላም ክረጋገጽ ዘኽእል ቅኑዕን ተስፋ ዘይቆርጽ ጽኑዕ ድላይ ዘተ ውሑስ ክኸውን ሓደራ ከም ዝበሉ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ኣብ እስራኤልን ኣብ ክልታት ፍልስጥኤምን ዝረኣዩ ሓደገይና ሽግራት መፍትሕ ረኺቦም ቅሳነት ከምፅእ ዘኽእልን ናይ ምንቅስቓስ ነፃነትን ኣባላት ስድራ ቤት ክራኸብሉ ዝኽእሉሉን ናብዚ ከባቢ ቅዱሳት ስፍራታት ክብፃሕ ዘኽእል ኣድላይ ኩነት ክረጋገጽ ድማ ኣተባብዖም ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ጋዛ ብዝተኻየደ ግጭት ዝዓነዉ ኣብያተ ትምህርትታትን መእለይ ሕሙማንን ዳግም ክህነፁን ሓደራ ኣብ ልባትኩም ሕርኽርኽ ዝብል ቅርሕንቲ ሓዲጉ ዘሎ ኩላትኩም ብቐረባ እትምስክርዎ ህወት ናብ ሓደጋ ዘቃልዕ ናይ ዕንወት ኩነት ከተወግዱን እፅውዕ ናብ ዓመፅን ሽበራን ክድርኸኩም ዝኽእል ፈተናታት ክትቃወሞዎን እተባብዕ ቢሎም በንጻሩ እቲ ናይ ስቓይ ተመክሮ ኣባኹም ሰላም ንምህናፅ ድላይ ክሕይል ይግባእ ከም ዝበሉ ተሓቢሩ ርእሰ ብሔር ማሕሙድ ዓባስ ብተራኦም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ፍልስጥኤምን እስራኤልን ክልተ ኣብ ቀጻሊ ሰላምን ምርግጋእን ዝነብራ ጎረባብቲ ሃገራት ዝብል ውሳኔ ኣድላይነቱ ገሊፆም ህዝቢ ፍልስጥኤም ሃገሩ ነፃ ሃገር ኮይና እትረጋገፀሉ ዘለዎ ተስፋኡ ኣይመክንን እዩ ደለይቲ ሰላም ኢና ድሕሪ ምባል ኣብ ክንዲ መራኸቢ ድልድል ምህናፅ ብንጻሩ ፈላላይ መናድቕ ብሕልፊ ድማ ናይ ህዝቢ ፍልስጥኤም ስቓይ ዘጋድዶ ኣብ ሰሜናዊ ኢየሩሳሌም ዝህነፅ ዘሎ መናድቕ ጠቒሶም እስራኤል ኣብ ጋዛ እትፍንዎ መጥካዕቲ ኣስላማይ ይኹን ክርስትያን ናይዚ ከባቢ ህዝቢ ንስደት ይድርኽ ከም ዘሎን ክውገድ እውን እፅውዕ ከም ዝበሉ ተገሊጹ።